Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν της νέας χρονιάς, καλά να μας πάει, όσο καλά μπορεί να μας πάει βέβαια, το ξέρουμε ότι ποτέ δεν πάει τόσο καλά όσο ελπίζουμε, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε ότι σίγουρα η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από την επόμενη. Οπότε αυτό μπορεί να μας παρηγορεί να νιώθουμε πάντοτε τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν, κοντά μας απόψε έχουμε μια παλιά μας γνώριμη. Συμμετείχε εδώ πέρα σε μία από τις πρώτες εκπομπές τον Απρίλιο, τον μακρινό Απρίλιο του 2022. Μία από τις πρώτες εκπομπές του «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Την Αναστασία Λαμπρία, εκδότρια των εκδόσεων Ποταμός, συνεκδότρια μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Ποταμός. Καλησπέρα Αναστασία.
Καλησπέρα και αισθάνομαι πολύ κολακευμένη που είμαι η πρώτη της νέας χρονιάς.
Ναι, είναι το ποδαρικό.
Ναι, είναι το ποδαρικό και για να καλλιεργούμε την αυταπάτη ότι ελπίζουμε και ότι όλα θα πάνε καλύτερα όπως ευστόχως είπατε.
Μάλιστα. Μ' αρέσει που μου μιλάς στο πληθυντικό, δείχνει είναι ένδειξη σεβασμού αυτή και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ θα σου μιλάω, με αντένδειξη σεβασμού θα σου μιλάω στον ελληνικό και εσύ θα προσπαθήσεις να μου μιλάς και εσύ στον ελληνικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γενικότερα για τις νέες, τις φρέσκες εκδόσεις των εκδόσεων Ποταμός, αλλά πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με ένα graphic novel το οποίο πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έχει τον τίτλο «Κάτω ο Χίτλερ», με θαυμαστικό έτσι, και υπότιτλο «Ή γιατί ο Κάρλ δεν ήθελε να γίνει ποδηλάτης». Από τις εκδόσεις Ποταμός έχει δύο συνδημιουργούς, τον Γιώκεν Βόιτ και τον Χαμέντ Εσράτ. Ο Χαμέντ Εσράτ, από ό,τι είδα, είναι ιρανικής καταγωγής, εξού και αυτό το περίεργο επώνυμο για Γερμανό τουλάχιστον. Ενώ ο Γιώκεν Βόιτ γεννήθηκε το 1972 στην Ιρεμβέργη, είναι συγγραφέας και κάτοχος διδακτορικού στην ιστορία. Φαντάζομαι έγραψε το σενάριο αυτού του graphic novel. Και ο Χαμέντ Εσράτ, όπως είπαμε, γεννήθηκε το 1979 στην Τεχεράνη και είναι γραφίστας, σκητσογράφος, καλλιτέχνης κόμιξ και ζει στο Βερολίνο. Ενώ αντίστοιχα ο Βόιτ εργάζεται στην Ερφούρτη, η οποία είναι και η πόλη όπου διαδραματίζεται το βιβλίο. Η Ερφούρτη είναι μια μικρή γερμανική πόλη, έτσι μικρομεσαία, σήμερα έχει 200.000 κατοίκους. Ανήκε στην Ανατολική Γερμανία μέχρι την Ένωση, στα σύνορα. Δηλαδή, είναι, αν δεις το χάρτη, είναι σχεδόν στην καρδιά της Γερμανίας και ήταν μία από τις σχετικά συνοριακές πόλεις προς τη μεριά της Δύσης. Για καλό και για κακό των κατοίκων της. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο μου έκανε εντύπωση, πρώτα απ' όλα μου έκανε η ιστορία που περιγράφει. Είναι μια ιστορία εφήβων, πρώτα απ' όλα.
Είναι μια ιστορία μικρών μαθητών, μαθητών γυμνασίου.
15-16 χρονών.
Με τα δικά μας μέτρα. Και να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί είμαι υπό την επίρρεια της ταινίας που όλοι νομίζω είδαμε ή όσοι δεν την είδαν αξίζει να δούμε, τη «Ζώνη ενδιαφέροντος»,
«Ζώνη ενδιαφέροντος»,
που ναι, παίζεται αυτή τη στιγμή. Είναι μία από τις άλλες πλευρές της ζώνης ενδιαφέροντος. Είναι δηλαδή η ζωή εφήβων που αντιλαμβάνονται αρκετά τι γίνεται στη χώρα τους. Είναι τα γυμνασιόπαιδα που προσπαθούν να πούν κάτι άλλο και να αντιταχθούν σε αυτή τη βαρβαρότητα που τους έχει διαλύσει και τους επιβάλλεται. Δεν είναι ηρωικά πρόσωπα,
ναι,
και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα του βιβλίου αυτού. Δεν είναι ήρωες ή μεγάλα μεγέθη.
Ναι,
είναι
ή μεγάλη αντιστασιακή.
Μεγάλη αντιστασιακή. Είναι όμως λίγα παιδιά που προσπαθούν να πούν κάτι άλλο και το πληρώνουν βέβαια ακριβά.
Ναι. Για να το συνδέσουμε, μ' αρέσει που το συνδέεις με τη Ζώνη Ενδιαφέροντος. Ήταν μια ανατριχιαστική ταινία και εγώ την είδα την προπερασμένη εβδομάδα. Και για να πούμε σε όσους δεν την ξέρουν ότι στην ουσία είναι η ιστορία του Auschwitz έξω από το Auschwitz. Δηλαδή το Auschwitz ήταν μεσοτυχία με την κατοικία του διοικητή του Auschwitz που ήταν ο Rudolf Hess, ένας άνθρωπος μικρομεσαίας καταγωγής.
Ταπεινής,
ναι, όπως και η γυναίκα του αντίστοιχα.
Ναι,
έχει σημασία, για παράδειγμα, ότι η μητέρα της γυναίκας του, η πεθερά του, δούλευε ως υπηρέτρια στο σπίτι μιας πλούσιας Εβραίας, η οποία είναι από την άλλη μεριά του Μαντρότυχου εκείνη τη στιγμή.
Και δεν πρόλαβε, όταν συνέλαβαν την Εβραία, να αρπάξει το σερβίτσιο που τόσο, ή το χαλί, δεν θυμάμαι ακριβώς, που τόσο της είχε γυαλίσει.
Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία βασίζεται πραγματικά στη μαρτυρία του Rudolf Hess. Ο Rudolf Hess συνελήφθη από τους Αμερικανούς κατά την απελευθέρωση του Auschwitz το 1945, και τον καιρό που είχε κρατηθεί μέχρι να εκτελεστεί απαγχωνίστηκε μάλιστα για λόγους συμβολικούς στην πύλη του Auschwitz το 1947, αν θυμάμαι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ή το 46 ή το 47. Και σε αυτό το μεσοδιάστημα κάθισε και έγραψε τα απομνημονεύματά του εν είδη κατάθεσης προς τους Αμερικανούς, όπου εκεί πέρα μίλαγε με έναν τρόπο που φαίνεται, αποτυπώνεται στη Ζώνη Ενδιαφέροντος, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά δική του ομολογία ήταν υπεύθυνος για το θάνατο 2,5 εκατομμυρίων, όταν τον πρωτοκατηγόρησαν ότι ευθύνεται για το θάνατο 4 εκατομμυρίων, τους διόρθωσε και είπε όχι, 2,5. Οι υπόλοιποι πεθάναν από πείνα και από κακουχίες. Αυτούς τους οποίους εκτελέσαμε, στείλαμε στο θάλαμο αερίων, ήταν 2,5 εκατομμύρια. Και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά στην καθημερινή του ζωή ενδιαφερόταν για τον κήπο του, το αν τα παιδιά του είναι καλά στην υγεία τους, αν έχουν δέκατα,
βάση,
ναι. Όλο αυτό αποτυπώνεται με έναν τρομακτικό τρόπο στη Ζώνη Ενδιαφέροντος, γιατί επειδή ακριβώς είναι μεσοτυχία αυτό το σπίτι, βλέπουμε δίπλα τις καμινάδες του Auschwitz,
ακούμε όλο αυτό,
κάπου κάποια ουρλιαχτά,
ναι,
κάποιους
αλλά
πυροβολισμούς,
τον ήχο από τα βαγόνια,
ναι,
και όλα αυτά είναι ενσωματωμένα.
Τα τρένα επίσης.
Βεβαίως, ενσωματωμένα σφραγίζουν μία κατά τα άλλα ιδυλιακή ζωή.
Ναι.
Με τριανταφυλιές, με πετούνιες, με καλλιέργειες, με
Μπάνιο στο ποταμό δίπλα.
Βέβαια, που άρον-άρο βγάζουν τα παιδιά όταν έρχεται η στάχτη.
Ακριβώς.
Και τα
δηλαδή
τρίβουν με έτσι, βούρτσες.
Έτσι. Όλα ενσωματώνονται μέσα σε ένα γοτθικής εμπνεύσεως, σε μια γοτθικής εμπνεύσεως καθημερινότητα, όπου ας πούμε θυμάμαι μια σκηνή πολύ χαρακτηριστικά, που το ένα από τα παιδιά του Rudolf Hess ακούει κάποια κραυγή να συλλαμβάνουν ένα Εβραιόπουλο πιθανόν ή κάποιο άλλο κρατούμενο, νεαρό
τίποτα
πάντως.
Τίποτα δεν βλέπουμε από
τίποτα,
αυτά.
Ακούμε
απλώς
μόνο φωνές και να λένε τι έκανε αυτός ή αυτή, και να λένε πήγε να κλέψει κάτι πορτοκάλια, και να ακούγεται η άλλη φωνή πνίχτετη. Και το παιδάκι που ακούει απλώς αυτό, σαν να του αφηγείται κάποιος ένα γοτθικό παραμύθι,
ναι,
λέει «Α, έτσι τιμωρούνται όσοι είναι άτακτοι».
Ναι.
Όλο αυτό είναι τόσο μακάβριο και γίνεται ακόμα πιο μακάβριο επειδή δεν το βλέπουμε.
Ακριβώς.
Αλλά το ακούμε και το, ναι, αισθανόμαστε. Όπως το αισθάνεται και η πεθερά, ας πούμε, η οποία σηκώνεται και φεύγει
κάποια
στιγμή.
Είναι η μόνη που δεν αντέχει.
Δεν αντέχει, ναι.
Είναι απίστευτο ότι είναι η μόνη που δεν αντέχει.
Ενώ όλοι οι άλλοι, μια χαρά, η γυναίκα,
ναι,
θέλει να μείνει, που τη θεωρούν και βασίλισσα, την αποκαλούν βασίλισσα του Auschwitz.
η γυναίκα η οποία λαμβάνει από το, την ορντινάτσα.
Συγχύζεται όταν μεταθέτουν τον άντρα της.
Ναι, λαμβάνει από την ορντινάτσα σακούλια με ρούχα κατασχεμένα και κρατάει το γουναρικό για τον εαυτό της, ενώ μοιράζει τα μεσοφόρια στο υπηρετικό προσωπικό. Το μικρό αγοράκι παίζει με τα δόντια, τα σημαίνει δόντια.
Ένα υπηρετικό προσωπικό που προέρχεται από τους κρατουμένους του Auschwitz και προσπαθεί έντρομο να επιβιώσει και όπου όταν θυμώνει, όταν θυμώνει η οικοδέσποινα της λέει ότι το ξέρεις πολύ καλά ότι ο άντρας μου μπορεί να σε κάνει στάχτη αύριο το πρωί.
Και όλα αυτά στην απόλυτη κανονικότητα.
Στην απόλυτη
δεν
κανονικότητα.
Υπάρχει καμία...
Μια απόλυτη διαστροφή.
Ναι, καμία φωνή υψηλή, καμία παρατήρηση άγρια. Όλα είναι ενσωματωμένα, ήπια και κανονικά.
Έτσι, κανονικά, κανονικά. Εξού και είναι εφιαλτικά. Λοιπόν, είναι μια τεράστια δυστοπία η οποία ήταν και πραγματική. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φανταστούμε ότι θα συμβεί γιατί έχει ήδη συμβεί. Σε αντίστοιξη λοιπόν με αυτόν τον κόσμο, στο κάτω ο Χίτλερ, το graphic novel για το οποίο συζητάμε, έχουμε πάλι μια καθημερινότητα. Είναι οικογένειες ανθρώπων που είτε προέρχονται και αυτές από... Είναι παιδιά οικογενειών που είτε προέρχονται από οικογένειες εθνικοσοσιαλιστικών αρχών, ναζιστικών αρχών, είτε ήπιων φιλελευθέρων, σοσιαλδημοκρατών. Πάντως σε κανένα από αυτά τα πέντε παιδιά του κύκλου αυτού δεν ανήκει σε μια οικογένεια με αντιστασιακά φρονήματα.
Όχι, όχι, όχι. Και κοινωνικά είναι αρκετά... μεικτή η σύνθεση, δηλαδή υπάρχει το παιδί του...
Το πλουσιόπαιδο που είναι και ο αρχηγός.
Το πλουσιόπαιδο που είναι ο μπαμπάς του, έχει ένα εργοστάσιο πορσελάνης.
Το οποίο έχει και την πιο σκληρή μοίρα.
Βεβαίως,
από τα
ναι.
πέντε, από τους ναι. πέντε. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι πιο ναι. μικρομεσαίοι. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν αρχίζουν και αντιλαμβάνονται σιγά σιγά, γιατί ως μέλη, αναγκαστικά ως μέλη της ναζιστικής νεολαίας, αργούνε να αντιληφθούν την πραγματικότητα, τι κρύβεται πίσω από αυτή την κανονικότητα που είπαμε προηγουμένως. Όταν όμως αρχίζουν και την αντιλαμβάνονται, σκέφτονται ότι πρέπει να αντιδράσουν. Και επειδή είναι παιδιά, όπως είπαμε, 15 χρονών, δεν έχουν όπλα, δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο, παρά μόνο με δύο μεθόδους. Η μία είναι να ακούνε παράνομους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που από ένα σημείο και έπειτα όσο πάει χειρότερα ο πόλεμος, αυτό αυξάνονται και οι ποινές ναι, για όποιον ακούει ξένους σταθμούς. Και να μοιράζουν προκηρύξεις, αυτοσχέδιες προκηρύξεις, ακούνε τον σταθμό από τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι ένας σταθμός μιας ομάδας που λέγεται για την Επιτροπή για την Ελεύθερη Γερμανία, προσπαθεί να οργανώσει κάπως τους ανθρώπους να εναντιωθούν στο καθεστώς. Κάτι που δεν ξέρουμε γενικώς στην Ελλάδα, Αναστασία, είναι ότι υπήρχε αντίσταση. Δεν υπήρχε μεγάλη αντίσταση. Ήταν ναι. μικρή η αντίσταση. Βεβαίως αυτό πρέπει πάντοτε να το βάζουμε σε σύγκριση και με τα μέτρα καταστολής. Δηλαδή,
βέβαια,
εντάξει,
ναι.
άμα κινδυνεύεις με θάνατο μόνο και μόνο επειδή ακούς ένα ξένο ραδιοφωνικό σταθμό, προφανώς...
Και με το μέγεθος της αγριότητας, έτσι.
Το μέγεθος της αγριότητας, το μέγεθος των δυνάμεων, αλλά βεβαίως υπήρχε και τεράστια συνένεση.
Αυτό, βεβαίως. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς μπαίνει μέσα στην ιστορία που έχει γράψει ο Γιώκεν Βόιτ, ο τρόπος που τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη γύρω τους πραγματικότητα. Δηλαδή όταν θέλουν να τους μπαλώσει το πανοφόρι και δεν υπάρχει πια ο ράφτης, γιατί ο ράφτης ήταν Εβραίος και έχει εξαφανιστεί και έχει καταλάβει κάποιος άλλος το... Δηλαδή αυτό, η ζωή κανονική πάλι.
Ναι, ναι. Μέσα από τις κλιμακούμενες ελλείψεις, δηλαδή ακριβώς και από τις απουσίες των ανθρώπων.
Και από την αγριότητα στην εκπαίδευση της νεολαίας, την οποία δεν αντέχουν. Τους
ναι.
μοιράζουν μαχαίρια για να σκοτώνουν τους λαγούς, ας πούμε, ως επίδειξη ανδρισμού.
Έχει μια πολύ χαρακτηριστική σε αυτό που λες σκηνή, όπου εκεί που εκπαιδεύονται Τους λέει ο εκπαιδευτής τους ότι να ξεχάσετε εδώ πέρα, δεν είστε στην προηγούμενη σας οργάνωση που ήταν η οργάνωση για τη χαρά, κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μια εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση προπολεμική, η οποία πρόσφερε, ας πούμε, ένα ναζιστικό πρότυπο υγείας, αθλητισμού, ζωής στη φύση, πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Αλλά που εδώ πέρα τους λέει δεν ήρθατε γι' αυτό, ήρθατε για να είστε πολεμιστές. Και μάλιστα ο κεντρικός ήρωας γύρω από τον οποίο στρέφεται όλη η αφήγηση έχει ξεχάσει να πάρει μαζί του το μαχαίρι του. Και του λέει σαρκαστικά ο εκπαιδευτής του: «Α, ωραία, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, τον εχθρό δηλαδή θα τον γαργαλίσεις μέχρι θανάτου». Λοιπόν, ναι, και μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση σιγά σιγά φτιάχνουν αυτή την ομάδα, συλλαμβάνονται. Να μην πούμε όλη την ιστορία, δεν θέλω το spoiling.
Αλλά, θέλω...
αλλά να πούμε πώς περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτού του. Γιατί η μία αφήγηση αφορά την Γερμανία, την ναζιστική Γερμανία, και ο δεύτερος πυλώνας της αφήγησης μας μεταφέρει 20 χρόνια περίπου μετά, ναι, στις αρχές δεκαετίας του 60, στην Ανατολική Γερμανία πια, όπου στην Ερφούρτη, όπως είπαμε, είναι μία από τις συνοριακές πόλεις της Ανατολικής Γερμανίας, όπου τη δικτατορία του ναζιστικού καθεστώτος έχει διαδεχτεί η δικτατορία της Στάζη, η δικτατορία του Ανατολικού καθεστώτος.
Όμως, επίτρεψέ μου να σε διακόψω, θα ήθελα να δώσουμε λίγο σημασία σε κάτι που μοιάζει ασαφές ή κρυπτικό και είναι ο υπότιτλος. Γιατί ο Κάρλ δεν ήθελε να γίνει ποδηλάτης.
Ναι.
Ο Κάρλ, ο οποίος λάτρευε έναν συνονόματο του περίπου αθλητή, πρωταθλητή της ποδηλασίας.
Ναι, προπολεμικό.
Προπολεμικό. Ο λόγος, ο προφανής ήταν...
Ο οποίος σκοτώθηκε και σε ένα τύχημα,
ναι,
κιόλας.
Ο προφανής, ο εύκολος λόγος είναι ότι ποτέ δεν είχε τα λεφτά η οικογένειά του να του πάρει ποδήλατο.
Ναι.
Όμως ο βαθύτερος λόγος...
Είναι η στάση του ποδηλάτη.
Είναι η στάση του ποδηλάτη που ακριβώς αυτό τους λέγανε στη χιτλερική νεολαία, ότι ο καλός ο ποδηλάτης...
Σκύβει μπροστά.
Σκύβει μπροστά τη μέση και το κεφάλι και έχει γερά πόδια.
Έτσι. Έτσι. Δηλαδή απαρνείται οποιαδήποτε κρίση, απαρνείται, ναι, οποιαδήποτε αμφιβολία και απλώς υπακούει. Όχι. Υπακούει στον νόμο της βαρύτητας. Όχι. Ο ποδηλάτης, υπακούει στο ναζιστικό καθεστώς ο καλός ναζιστής. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Όχι. Αλλά η τραγωδία, κάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα τόσο πολύ εμπεδώσει, είναι ότι η τραγωδία των ανθρώπων που ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία μετά τον πόλεμο ήταν ότι μία δικτατορία διαδέχτηκε την άλλη και τα 12 χρόνια που κράτησε το ναζιστικό καθεστώς από το 1933 στο 1945 τα ακολούθησαν 40 και κάτι χρόνια του δικτατορικού καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας. Και βλέπουμε κάποιον που να προσπαθεί να επιβιώσει στην Ανατολική Γερμανία χωρίς να συνεργαστεί με το καθεστώς, κάτι που δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν έχεις και την αίσθηση, όπως την είχαμε σχεδόν όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι της δικής μας γενιάς, Αναστασία, είμαστε συνομήλικοι με την Αναστασία, αυτό το λέω.
Ακριβώς συνομήλικοι.
Έτσι, την ίδια χρονιά.
Και τους πολύ κοντινούς με διαφορά ημερών.
Έτσι, είχαμε λοιπόν την αίσθηση μέχρι και το 1989 που πέσε το τείχος ότι αυτός ο κόσμος θα μείνει για πάντα χωρισμένος ή θα ακολουθήσει ο πυρηνικός όλεθρος. Είχε παγώσει η ιστορία για 40 χρόνια. Αυτό σημαίνει όμως ότι για τους ανθρώπους που ζούσαν σε εκείνα τα καθεστώτα στον Ανατολικό Συνασπισμό σήμαινε ότι και οι δικτατορίες αυτές δεν θα είναι προσωρινές όπως ήταν η ναζιστική, η οποία κράτησε βέβαια πάρα πολύ, 12 χρόνια και απίστευτα αιματοκύλησε όλο τον πλανήτη, αλλά είχε ημερομηνία λήξεως. Οι άλλοι πιστεύανε ότι αφού έχει παραχωρηθεί κατά κάποιο τρόπο ως κράτος δορυφόρος στη Σοβιετική Ένωση, η Ανατολική Γερμανία, ούτε η Γερμανία θα επανενωθεί, ούτε θα γνωρίσουν κάποιο άλλο καθεστώς από αυτό που ζούσαν. Θα έπρεπε λοιπόν οι ήρωές μας, όπως και ο κεντρικός ήρωας που γίνεται πάστορας κάποια στιγμή, περνάει από διάφορα, συλλαμβάνεται,
ναι, ναι, Πάει σε στρατόπεδο.
Στο στρατόπεδο αλλάζει και
ναι,
γίνεται.
Καταφεύγει στην πίστη.
Ναι, και γίνεται πάστορας. Και πρέπει να ζήσει σε ένα καθεστώς το οποίο τους πάστορες και γενικούς όσους έχουν κάποιο είδους θρησκευτική πίστη τους θέτει υπό έλεγχο.
Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια όλου του βιβλίου, μάλλον, ναι, καθόλου
ως εν δυνάμει αντικαθεστωτικούς,
ναι,
δηλαδή.
Καθόλου το βιβλίο παρακολουθούμε το πίσω και το μπρος, ναι, το ναι. Μετά και το πριν. Δηλαδή
έτσι.
Για να καταλάβουμε και το χαρακτήρα και αυτή την απόλυτη σύνδεση μεταξύ των δύο εποχών.
Ναι. Και μάλιστα και ενδιαφέρουν οι εποχές και χρωματικά από ό,τι βλέπω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το έγχρωμο, η τετραχρωμία, μια φαιά τετραχρωμία όμως. Έχει πάρα πολύ τα χρώματα που είχε το ίδιο το ναζιστικό καθεστώς. Δηλαδή το μαύρο και το καφέ.
Είναι σαν στολή.
Είναι σαν στολή, ναι, ακριβώς. Γυρνάνε στο περίεργο αυτό μαύρο άσπρο.
Που είναι τετράχρωμο γι' αυτό, για να μιλήσουμε τεχνικά.
Ναι. Αλλά δίνει την εντύπωση μαυρόασπρου, που είναι το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας.
Και λοιπόν, είναι αυτή η αίσθηση του απόλυτα ψυχρού και ελεγκτικού κλίματος, όχι
ναι.
Μόνο μηχανισμού, γενικού κλίματος. Το βλέπεις και τα σωθικά σου σφίγγονται.
Και που για μένα δίνει και την απάντηση ότι σε καθεστώτα όπου η κανονικότητα είναι λίγο πολύ σαν αυτή που περιγράψαμε στη ζώνη ενδιαφέροντος, δεν σου αφήνει μόνο μία διέξοδο. Δεν χρειάζεται δηλαδή ή να γίνεις ήρωας οπωσδήποτε, μάρτυρας, να θυσιαστείς ή να συνεργαστείς με το καθεστώς απόλυτα. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος αξιοπρέπειας, που οι πραγματικά αξιοπρεπείς άνθρωποι, εκείνοι που έχουν βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, ψάχνουν και τον βρίσκουν και οι πιο τυχεροί από αυτούς επιβιώνουν.
Και σε αυτή την περίπτωση ήταν μικρά παιδιά, και αυτό είναι. Δηλαδή το θάρρος των φρέσκων παιδιών.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερο ποταμό στο δεύτερο μέρος. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς. Έχουμε κοντά μας την Αναστασία Λαμπρία, την συνεκδότρια, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, των εκδόσεων «Ποταμός». Μιλήσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος για ένα εξαιρετικό graphic novel που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου, το «Κάτω Χίτλερ», των Jochen Voigt και Χαμέντες Ρατ, με υπότιτλο «Ή γιατί ο Κάρλ δεν ήθελε να γίνει ποδηλάτης». Και Αναστασία, επειδή είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι σε αυτή την εκπομπή, είχες έρθει, όπως είπαμε, σε μια από τις πρώτες εκπομπές το 2022. Τώρα πόσα χρόνια συμπληρώνει ο Ποταμός?
Ο Ποταμός ξεκίνησε το 95.
Μάλιστα, σχεδόν 30, παρά ένα 30.
Παρά ένα
30.
Ναι, άστα.
Σοκαρίστηκες
άλλοτε μου φαίνεται,
από την αποκάλυψη.
Άλλοτε μου φαίνεται ως προχτές, άλλοτε μου φαίνεται ως χίλια χρόνια πριν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί είναι αυτό το, ναι, το σκοτσέζικο ντους, ξέρεις, άλλοτε παίρνει τα φτερά σου δύναμη και άλλοτε καταβαραθρώνεσαι.
Επιμένεις όμως, επιμένετε και εσύ και ο Κωνσταντίνος επιμένετε.
Ναι, δεν είναι...
Νιώθεις πια ότι είστε καταδικασμένοι να επιμένετε, δηλαδή ότι δεν έχετε επιλογή άλλη από το να επιμένετε?
Καταδικασμένη δεν θα το έλεγα, ντρέπομαι να το πω.
Δηλαδή σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε σοβαρά, να εγκαταλείψετε, να πουλήσετε τον Ποταμό, να, οτιδήποτε.
Είμαστε αναγκασμένοι να επιμένουμε.
Ναι.
Και επειδή...
Αυτό που λέω καταδικασμένοι, δηλαδή εσύ το λες λίγο πιο ευγενικά.
Και επειδή τα τελευταία χρόνια το μάντρα που λέω μέσα μου είναι ψηλά το κεφάλι, γιατί οι δυσκολίες έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι, επιμένουμε.
Μάλιστα. Θυμίζει λίγο ηρωικό μηδενισμό αυτό.
Ναι, δεν θα πω.
Δηλαδή, όχι, ενώ ξέρεις την κατάληξη της ιστορίας,
δεν θέλω να ξέρω,
που δεν είναι ευχάριστη, επιμένεις.
Ναι, δεν θέλω να την ξέρω.
Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Είναι μια στάση ζωής την οποία επικροτώ και προσπαθώ να ακολουθώ και εγώ ο ίδιος στα δικά μου. Για πες μου λοιπόν τώρα, σε σχέση με τις σχετικά πρόσφατες εκδόσεις σας, πού θα μπορούσες να εστιάσεις?
Λοιπόν, το τελευταίο βιβλίο της χρονιάς ήταν του Δημήτρη Καρακίτσου. Τον Δημήτρη Καρακίτσο τον ξέρουμε όλοι, είναι ένας πολύ σφριγιλός πεζογράφος, ηλικιώδους φαντασίας, αλλά εξαιρετικής χρήσης των ελληνικών. Είναι η αυτοκοινωνιοπαραμυθία, μια πολύ μικρή αυτοβιογραφική νουβέλα. Αυτό ήταν το τελευταίο, μιλάω για βιβλία για ενήλικες.
Ναι.
Στην λογοτεχνία, πέραν της γέφυρας των λεμονιών του Κώστα Φέρη και της Πέρσας Κουμούτσι που βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών, ναι, που είναι πάλι, νομίζω ότι τον Φέρη τον είχες...
Ναι, τον είχαμε παρουσιάσει εδώ, είχαμε κάνει εκπομπή με τον Κώστα πριν, ναι, από 2-3 μήνες. Γι' αυτό, ναι, το εξαιρετικό βιβλίο.
Ναι, και το οποίο γενικώς
που μας πηγαίνει στην πολύ... Αλεξάνδρεια, μας πηγαίνει στην Αίγυπτο.
Και περισσότερο μας...
Τα χρόνια 50-40. Ναι.
Είναι δηλαδή 40-50. Όλη η ζωή στο Κάιρο και στην Αίγυπτο, και κοινωνικά και πολιτιστικά και η ατμόσφαιρα, αλλά κάπως βλέπεις και πώς γεννιέται ένας σκηνοθέτης.
Ναι,
μεν αυτό
ακριβώς
με συγκίνησε πιο πολύ στη γέφυρα των λεμονιών.
Ναι, όποιος έχει παρακολουθήσει το έργο του Κώστα Φέρη, το κινηματογραφικό του έργο, βλέπει ακριβώς το σπόρο του σκηνοθέτη μέσα σε αυτά τα πρώτα βήματα, μέσα σε μια φτωχή στερημένη οικογένεια της ελληνικής παρικίας.
Ναι, που όμως έχει μια έκπληκτη
ματιά
και όλα έχουν ένα μεγαλείο με τον τρόπο που τα βλέπει.
Έτσι,
δεν είναι έτσι?
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Εκδώσαμε τις Ρουθ Παντέλ. Η Ρουθ Παντέλ είναι στο Kings, είχε την έδρα ποίησης, μανιώδης με την Ελλάδα, πηγαίνω έρχεται στην Ελλάδα από το 1970 συμμετέχοντας στην Κρήτη κυρίως, συμμετέχοντας σε αρχαιολογικές ανασκαφές, ξέρει την Κρήτη πολύ καλά και έγραψε ένα μυθιστόρημα «Τις κόρες του Λαβύρινθου», το οποίο είναι κατ' ουσία...
Νομίζω παρουσιάστηκαν πρόσφατα και στην Καθημερινή, ε.
Ναι. Είναι κατ' ουσίαν η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στα Χανιά και το πώς εξαφανίστηκε αυτή η κοινότητα και μαζί το τι σημαίνει και το πώς δεν γλιτώνεις από το τραύμα που φέρει το παρελθόν σου.
Εξαφανίστηκε, παραδόθηκε στους Γερμανούς, δηλαδή, όπως παραδόθηκε η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν έχουμε ακουστά...
Εκδιώχθηκαν με πλοίο. Εκδιώχθηκαν με πλοίο και πάρα πολλοί έχασαν τη ζωή τους, άλλοι έφτασαν στα στρατόπεδα και αυτά. Και βέβαια είναι και όλη στο μυθιστόρημα της Ρουθ και όλη η στάση της κοινωνίας ένα γύρο.
Ναι. Και... Η οποία ήταν αμφίσιμη όπως ήταν και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
αμφίσιμη είναι πολύ ευγενικός τρόπος για να εκφράσω το πώς ήταν.
Είναι σαν το δικό μου το καταδικασμένο και το αναγκασμένο.
Έτσι, γιατί στην ουσία το κατάπτυστη θα ήταν το πιο ταιριαστό ως προσδιορισμός στη στάση των Ελλήνων απέναντι στους Εβραίους και της Θεσσαλονίκης φυσικά, η οποία εξολοθρεύτηκε στην κυριολεξία από τους 60.000 παραμείναν ελάχιστοι.
Και είναι και πώς όλα τα αποσιωπημένα πράγματα σε αυτή τη ζωή που τα χώνουμε κάτω από το χαλί και νομίζουμε ότι θα τα ξεχάσουμε μας εκδικούνται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
Επανέρχονται στην επιφάνεια. Μάλιστα. Εδώ πέρα είδα ότι το graphic novel που είπαμε, το κάτω Hitler, ήταν μια έκδοση που πραγματοποιήθηκε, λέει, με την αρρωγή του προγράμματος Litrix.
Ναι, του Ινστιτούτου Goethe.
Μάλιστα. Έχετε και άλλες συνεργασίες τέτοιες στα σκαριά ή ήταν μία και έξω?
Με τον Goethe συνεργαζόμαστε πολύ καλά, αλλά σε παιδικό βιβλίο είναι αυτό που και στο ήταν αυτό μόνο. Δηλαδή συνεργαζόμαστε κυρίως στη λογοτεχνία.
Το οποίο βέβαια πρέπει να πω εγώ ότι είναι οριακά παιδικό βιβλίο, δηλαδή βέβαια έχει την ένδειξη ότι είναι από 10 χρονών και πάνω.
Εντάξει,
αλλά μπορεί κάλλιστα να το διαβάσει και ένας ενήλικος, δεν είναι περιχαρακωμένο.
Ακριβώς, αλλά
παιδικό.
Νομίζω ότι ας μην υποτιμούμε.
Όχι, το αντίθετο. Εδώ πέρα τα παιδιά κάναν αντίσταση μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή δεν θα μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο όπου τα παιδιά κάνουν αντίσταση. Όχι, και ακριβώς, και μάλιστα έχει και σημειώσεις το ίδιο το βιβλίο, το κάτω Χίτλερ, που επεξηγούν και όλα τα διάφορα αρκτικόλεξα που υπάρχουν για τα ίδια τα παιδιά. Θεωρούν δεδομένο δηλαδή ότι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, όπως και το γερμανικό αντίστοιχα φαντάζομαι στις ίδιες ηλικίες, αγνοεί τα περισσότερα πράγματα εκείνης της εποχής.
Το συγκεκριμένο δε βιβλίο ήταν πρόταση, ήταν από τα βιβλία που το Goethe ήθελαν να βγουν στην Ελλάδα. Δηλαδή εμείς το είδαμε στην έκθεση της Φραγκφούρτης, αν θυμάμαι καλά, και ήταν όμως από τις προτάσεις και ταυτόχρονα έγινε η πρόταση που ασμένως υποστήριζαν. Και αυτό βέβαια δείχνει και κάτι για τα πολιτιστικά των Γερμανών.
Μάλιστα. Σε άλλους τίτλους...
Σε άλλους τίτλους βγάλαμε ένα βιβλίο που και στην Νορβηγία... αλλά και έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Ήταν ένα σκάνδαλο τεράστιο.
Γιατί?
Γιατί είναι το της Vigdis Hjorth. Αυτή είναι από τις μεγάλες συγγραφείς της, δημοφιλέστατη δηλαδή στην Νορβηγία, Διαθήκη και Παρακαταθήκη, το οποίο έχει μεταφράσει εξαιρετικά από τα νορβηγικά η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη. Η Γιόρτ κατηγορήθηκε ότι αποκαλύπτει τα άπλυτα της οικογένειάς της, τις διαμάχες μέσα στην οικογένειά της, τα τραύματα πολύ βαριά μέσα στην οικογένειά της, ότι αποκάλυψε πράγματα που δεν είχαν συμβεί ή που νόμιζαν ότι είχε συμβεί, δηλαδή καλύφθηκε το σκάνδαλο, ακολούθησε την έκδοση στην Νορβηγία που έχει πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα. Πλην όμως είναι και αυτό ένα βιβλίο για το περίφημο τραύμα, για τα τραύματα μέσα στις οικογενειακές σχέσεις, για τα πράγματα που καλύπτουμε και αποσιωπούμε και που ξαφνικά εκρήγνυνται με ένα θέμα κληρονομικό, δηλαδή ένα σπίτι και σε ποιον ανήκει ένα σπίτι. Και όλα αυτά, αυτές οι λεπίδες οι οικογενειακές, πόσο πιο βία και αιματηρά κόβουν από όλες τις άλλες.
Αυτό με εντριγκάρει πάρα πολύ. Το διαθήκη και παρακαταθήκη,
ναι,
πώς λέγεται.
Ναι, ναι.
Με εντρικάρει πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, γιατί αυτές τις μέρες με απασχολεί πάρα πολύ, επειδή σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές με ρωτάνε συνέχεια για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, και επειδή τυχαίνει και εγώ να είμαι υιοθετημένος, κάτι που, εντάξει, ομολογώ ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, και είναι λίγο ξενέρωτο να πω ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω από το θέμα. Έχω κάτι πολύ περισσότερο από ιδιαίτερη ευαισθησία. Αλλά έρχομαι συνέχεια στα διάφορα πάνελ που συμμετέχω, στις συζητήσεις, αντιμέτωπος με αυτό το πρότυπο που κυρίως από τη μεριά της Εκκλησίας μεταφέρεται. Ένα φαντασιακό πρότυπο αγίας ελληνικής ετεροφιλόφιλης οικογένειας, το οποίο ποτέ δεν υπήρξε στην πραγματικότητα, και με ιντριγκάρει ακριβώς κάθε είδους κείμενο, μαρτυρία που προβάλλει ακριβώς ότι η παθογένεια και οι φοβερά νοσηρές καταστάσεις μπορούν να υπάρξουν και μέσα σε ένα εντός εισαγωγικών υγιές περιβάλλον ή
ναι,
πρότυπο,
ναι,
περιβάλλοντος, ναι, ναι, το οποίο στην πραγματικότητα και στην πράξη ποτέ δεν υπήρξε. Πρόσφατα τους είπα δηλαδή ότι να μην μιλάει η Εκκλησία για κατοικίδια και αξεσουάρ, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ως κατοικίδια και ως αξεσουάρ, γιατί ακριβώς έτσι τα αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες τα παιδιά. Ετερόφιλες μέχρι στιγμής.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Συναφές σε ένα βαθμό είναι το άλλο βιβλίο που βγάλαμε και στο οποίο είχε συμμετάσχει εσύ στην παρουσίαση,
Οι
φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας, που είναι μια συλλογή μαρτυριών, αυθεντικών μαρτυριών που έκανε η Μέρη Καρδαρά. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και εκείνη, που είναι τα παιδιά που κατά το ψυχρό πόλεμο με έναν ή τον άλλο τρόπο έφυγαν από την Ελλάδα, συχνά με τελείως παράνομες ή σκοτεινές ή ημιπαράνομες διαδικασίες.
Ναι, καταστρέφονταν τα προσωπικά τους αρχεία πολλές φορές, εξαφανίζονται.
Ναι.
Είχαμε μιλήσει και για αυτή την, και για αυτό το βιβλίο, σε αυτή την εκπομπή, με την Κατερίνα Μπακογιάννη, την δημοσιογράφου.
Και εκεί βλέπεις, ας πούμε, ότι πέρα από τις άγαμες μητέρες, τα βιασμένα κορίτσια που βρέθηκαν με ένα μωρό και αναγκάστηκαν από τις πάμφτωχες οικογένειες αριστερών που ο πατέρας είχε εξαφανιστεί ή από δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπήρχαν και οικογένειες κανονικότατες που ζούσαν εν ηρεμία στο χωριό, στη Γκομόπολη, και όμως δίνανε το ένα τους παιδί για να εξασφαλίσουν το σπίτι. Το σπίτι που δεν ήταν, τους ήταν απαραίτητο για τη επιβίωσή τους. Λοιπόν, πάντα σε αυτό το πράγμα που λέγεται οικογένεια υπάρχουν αγριότητες στις οποίες δεν βάζει το νου σου, δεν μπορεί να δεν βάλει το νου σου.
Ξέρεις, αυτό το βιβλίο της Καρδαρά που λέμε τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση, και το είπα και όλα στην Κατερίνα την Μπακογιάννη με την οποία συζητήσαμε για το βιβλίο, ότι πολλές φορές ερχόταν ως απομηχανής θεός το υιοθετημένο παιδί μετά από 30-40 χρόνια, και όχι μονάχα αποκάλυπτε την αγριότητα της οικογένειας, που το είχε δώσει, της μάνας που είχε αναγκαστεί από την οικογένειά της να το δώσει, που είχε φύγει από το σπίτι της. Μιλάμε για κορίτσια, μικρά κορίτσια τα οποία τα βιάζανε και αντί να καταδιώξουν το βιαστή, διώχνανε τα βιασμένα παιδί, κορίτσια. Ιστορίες που τις ακούμε να γίνονται στην Τεχεράνη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ή δεν ξέρω πού αλλού, στο Πακιστάν, στη Σαουδική Αραβία, τότε συνέβαιναν και στην Ελλάδα. Κατά κόρον. Και ερχόταν ως απομηχανής θεός μετά από 40 χρόνια το παιδί για να συμφιλιώσει αυτή την οικογένεια. Ναι. Δηλαδή έφερνε τη μάνα του, το παιδί έφερνε τη μάνα του.
Ναι. Στο χωριό.
Στο χωριό πίσω.
Για να την αποδεχτούν.
Ναι, και την αποδεχόντουσαν με την παρέμβαση του παιδιού.
Και εμένα αυτό περισσότερο με εκπλήσει και με συγκινεί βαθύτατα για το ανθρώπινο είδος είναι η προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών να δικαιολογήσουν τη μάνα τους, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Δηλαδή το επιχείρημα ότι με αγαπούσε, γιατί αν δεν με αγαπούσε θα έκανε έκτρωση.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό ομολογώ και εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Ξέρεις, όταν ανακάλυψα και εγώ ότι είμαι υιοθετημένος, τον ίδιο καιρό περίπου, 1-2 χρόνια πριν, ήμουνα διαπήρσιος έτσι συνήγορος των εκτρώσεων. Σε μια εποχή, ξέρω εγώ, που ναι, την τύφλα μου ήξερα γενικώς γύρω από τις εκτρώσεις και από το θέμα ολόκληρο, έγραφα άρθρα φοβερά, έστελνα επιστολές στα επίκαιρα τότε της εποχής, αυτό το περιοδικό Ποικίλης Ύλης που υπήρχε τότε και που δημοσίευε και 6-7 σελίδες επιστολών και που έλεγα πάρα πολύ για το δικαίωμα της γυναίκας στην έκτρωση. Και το πρώτο πράγμα που μου είπανε μετά όταν έμαθα την υιοθεσία μου ήταν ότι αν είχε εφαρμοστεί και στη δικιά σου περίπτωση δεν θα ήσουν εδώ για να συνηγορήσει υπέρ των εκτρώσεων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, θα έλεγα, αταβιστική ανάγκη.
Ακριβώς,
των παιδιών
ναι.
Να σκεφτούν ότι ναι, να η μάνα μου δεν με έριξε, άρα με αγαπούσε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πραγματικά σε εκείνες τις εποχές με όλους τους κινδύνους που είχε τότε η έκτρωση, πολλαπλάσιους, εξωφρενικά πολλαπλάσιους σε σχέση με τις σημερινές εκτρώσεις, ήτανε πιο δύσκολο για την ανήπαντρη μητέρα να κρατήσει το παιδί παρά να το ρίξει, παρόλους τους κινδύνους. Προτιμούσε δηλαδή τους κινδύνους όλου αυτού που λέγαμε του εξοβελισμού, να τους απορρίψει όλη η κοινωνία, να ζήσουν μετά μέσα στην ανέχεια για πάρα πολλά χρόνια. Ξαναπες μου τον τίτλο του βιβλίου, να το θυμίσουμε. Φωνές.
Οι φωνές των χαμένων παιδιών της Ελλάδας.
Οι φωνές των χαμένων
αυτό
παιδιών της Ελλάδας.
Αυτό το βιβλίο συμπληρώνει το βιβλίο της Γκόντα Φανστίν, που είναι μια μεγάλη στιβαρή μελέτη.
Η οποία και αυτή έχει, ναι, την έχουμε παρουσιάσει.
Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, που είναι όλο το κύμα των υιοθεσιών που έγιναν κατά τον ψυχρό πόλεμο, στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, από την Ελλάδα κυρίως στην Αμερική, δευτερευόντως στην Ολλανδία, όπου η Αμερική ζητούσε παιδιά λευκά γιατί δεν ήθελε να έχει, δηλαδή από τα παιδιά από την Κορέα.
Ναι,
ή,
να βγάζει μάτι ότι είναι υιοθετημένο.
Ναι, να βγάζει.
Και να έχει στη στάμπα εδώ στο κούτελο ότι είμαι υιοθετημένο, γιατί είμαι Κινεζάκι, είμαι Βιετναμεζάκι, είμαι Κορεατάκι.
Και όσο η ζήτηση μεγάλωνε, μεγάλωνε και η προσφορά.
Ναι.
Και παιδιά από αριστερές οικογένειες, από άγαμες μητέρες, από πάμφτωχες οικογένειες και ορφανά παιδιά διοχετεύονταν με δόξα και τιμή. Δηλαδή είναι όπως η φωτογραφία του εξοφύλου. Είναι η πριγκίπισσα, συνόδευε, η πριγκίπισσα Ειρήνη νομίζω, συνόδευε τα παιδιά.
Θα έλεγα ότι θα πρότεινα μάλλον ότι το βιβλίο της Γκόντα Φανστίν μαζί με το βιβλίο της Καρδαρά κάποιος θα πρέπει, αν όχι να τα διαβάζει παράλληλα, σίγουρα να τα πάρει μαζί, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, το είπα και στην εκδήλωση για το βιβλίο της Καρδαρά, το βιβλίο της Καρδαρά μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένα άτυπο δικαστήριο που έρχονται μάρτυρες τα παιδιά τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη στο βιβλίο της Γκόντα Βανστίν και μιλάνε πια τα ίδια, αποκτούν φωνή τα ίδια. Εκείνο πάντως που μου έκανε εντύπωση και το είχα πει τότε στην Γκόντα, στην εκπομπή, ήταν ότι το μεγάλο διακύβευμα, η μεγάλη διακύβευση εκείνης της εποχής, αν τα Ελληνόπουλα είναι πραγματικά λευκά ή οριακά λευκά. Είναι πολύ σκουρόχρωμα ή λίγο σκουρόχρωμα. Επειδή ακριβώς μας είχαν στο, ακόμα και το μπυρό, το γραφείο της Μέσης Ανατολής στο State Department είχε την Ελλάδα μέσα, είχε εντάξει την Ελλάδα, γι' αυτό μας θεωρούσαν μεσανατολίτες οι περισσότεροι Αμερικανοί, αν ξέρανε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γιατί έχω πέσει και σε μια άλλη έρευνα στους δρόμους Νέας Υόρκης που μας τοποθετούν ανάμεσα στην Άπο Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Ευρώπη, και ο πιο έξυπνος από όλους είπε ότι όχι, δεν συνορεύει με καμία χώρα, είναι νησί η Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό όλο το μπάχαλο, το τουρλουμπούκι μέσα στο αλαλούμ, δεν ξέραν ακριβώς αν είναι υποφερτά ανοιχτόχρωμα τα Ελληνόπουλα. Μέχρι που φτάσανε βέβαια τα πρώτα Ελληνόπουλα στην Αμερική και είδαν ότι είναι υποφερτά ανοιχτόπουλα, ειδικά αν πηγαίναν σε εβραϊκές οικογένειες που είχαν λίγο πολύ τον ίδιο σωματότυπο με τις ελληνικές. Αλλά εκεί γίνανε και άλλες ιστορίες που τις αναφέρει μέσα η Καρδαρά, όπως ότι βρίσκανε πλαστές εβραϊκές ρίζες, ενώ είχαν ελληνοορθόδοξες ρίζες, τους λέγανε ότι ήρθαν από ένα εβραϊκό ορφανοτροφείο. Τρομερές ιστορίες.
Ναι, δηλαδή, και ξέρεις, ασύλληπτες ιστορίες. Με τα δύο βιβλία αυτά, της Καρδαρά κάπως έφερε αυτά τα πρόσωπα κοντά μας. Πλην όμως λίγο νωρίτερα, όταν βγήκε το βιβλίο της Γκόντα Φανστίν, εγώ είχα μια πολύ έντονη, δραματικά έντονη εμπειρία. Διότι μου τηλεφώνησε μια άγνωστη κυρία στο γραφείο στον ποταμό, μόλις είχε βγει το βιβλίο, και μου είπε ότι στη φωτογραφία του εξοφύλου αναγνώρισε τα αδέρφια της.
Ναι.
Διότι η μητέρα της είχε ντύσει τα δύο αδέρφια με τα καλά τους ρούχα και τα πήγε σε φωτογραφείο και τα φωτογράφησε, όταν θα τις τα έπαιρναν. Υποτίθεται ότι θα τις τα έπαιρναν για ορφανοτροφείο και δεν ήξερε ότι τα παιδιά
που κατέληξαν,
που θα κατέληγαν. Και αυτή τη φωτογραφία των δύο αυτών αγοριών με αυτά τα ρούχα που απεικονίζονται και στη φωτογραφία άφηξη στη Νέα Υόρκη με την πριγκίπισσα Ειρήνη, την είχαν στο σπίτι τους όλα αυτά τα χρόνια. Και μου είπε, δηλαδή,
και την είδε ξαφνικά στο εξώφυλλο.
Και την είδε ξαφνικά στο εξώφυλλο του βιβλίου.
Ένας βιβλίου, δηλαδή αυτό είναι το feedback, η ανατροφοδότηση ξαφνικά. Να. Και εκεί που καταλαβαίνεις το πόσο ζωντανός οργανισμός είναι ένα βιβλίο.
Και επίσης μου είπε και τη φράση ότι από εκείνη την ημέρα η μητέρα μου δεν ξαναγέλασε ποτέ.
Ναι.
Δηλαδή να. Πήραν τα παιδιά της το 50, η μητέρα της πέθανε το 90 τόσο. Δεν ξαναγέλασε ποτέ.
Ναι, τις πήραν όλη τη χαρά της ζωής ταυτόχρονα. Λοιπόν, Αναστασία, εντάξει, αρκετά μελαγχολήσαμε. Λέσαμε. Για πρώτη εκπομπή του καινούριου χρόνου, με όσα προλάβαμε για τις νέες εκδόσεις των εκδόσεων Ποταμός και για αυτό το εξαιρετικό graphic novel, το Κάτω Χίτλερ, που βγήκε πρόσφατα, και για τις άλλες εκδόσεις, τις επίσης πρόσφατες ή τις λίγο παλαιότερες, όπως τις Γκόντα Βανστίν. Ελπίζω να μην κάνουμε πάλι 1,5 χρόνο να τα πούμε.
Όχι, μπορώ να έρχομαι όποτε με καλεί.
Ωραία, θα σε καλώ. Δεν ξέρω αν κάθε φορά θα σε βάζω να μιλάς. Μπορεί να κάνεις άλλες δουλειές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάντως που ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Και τα είπαμε με την Αναστασία. Την ξέρω ασύλληπτα πολλά χρόνια, τα οποία δεν μαρτυρώ, γιατί δεν θέλω να αποκαλύψω και την ηλικία μας, που όλοι την ξέρετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά, καλή χρονιά όσο μπορούμε και όσο μας αφήσουνε.
sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.